Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Галасы ўрадоўцаў БНР, але і па сёння сярод менскай багемы гэтый адрес застаецца вядомым як мутнае вока. Хоць ужо колькі гадоў дзверы былога дому мастацтва не адчыняліся для ягоных заўсёднікаў. І раптам гэтае нерэальнае свячэнне сярод восеньскай начы. Сакрэт жоўтага святла быў да крыўднага простым. Скрозь пыльную шыбу я ўбачыў голыя абадраныя сцены вялікага пустога пакою, асветленага наскрозь люмінесцэнтным святлом вулічнага ліхтара праз вокны фасаду. Два казённыя фатэлі ля супрацьлеглай сцены, пакінутыя ці забытыя тут невядома калі, толькі падкрэслівалі халодную неўтульную пустату, некалі вельмі жывога адраса. Як мог, я напружваў фантазію, намагаючыся ажывіць мёртвы дом гукамі нестройнага фартэпіяна, гучнымі тостамі, звонам посуду ды клубам цыгарэтнага дыму. Нічога не атрымлівалася. Становілася яшчэ больш холодна і неўтульна. Я зразумеў, што незваротна спазніўся.
Літаратуры і культуры, ну, таму што праз мутнае вока прайшла цэлая армія нашых актораў, самой таму, што самы дом актора называўся. Праз мутнае вока прайшла цэлая армія паэтаў, празаікаў, філосафаў, прафесараў, так што, ну, усіх не збереш, таму што это было адзінае месца, дзе нейкай пахла, так што, незалежнасцю і было быццам, ну, фармальна, таму што там микрофоны стояли под кожным столиком, ну, але даже можно было нечто говорить, и уражение, что у нас вольная богема, вот самое главное, что у нас, так сказать, есть не минималки. Будинок это мутного вока, это практично, ну, назовемся дом актера, дом мастерства, по-моему, дом мастерства. Будинок это Минского церковно-археологического музея в псевдорусско-российском стиле, так званый архиерейский дом в архиерейском подворье, узведенный в 13-м году в гонор 300-годия дома Романова. В гонор 300-годия Романова было узведено несколько будинков, по-моему, осталили еще вот лекарня супрать Кардонсатра, супрать помника Богдановича, и лекарня на Кропотке, это инфекционная, я имел гонор реализовать. Кто был, так сказать, кто был, что... Ну, мы ехали, так сказать, придумали такое, по-российски, что актеры первые едят, меню мечтательно глядят. Вот бедный архиерейский дом, я узнаю себя с трудом. В этом мутном воку, конечно, без коротейшего он не мог быть, так сказать. Я по памяти был некий вечер, ну, после вышли в Украингор, там, и Чернобаев Виктор Максимович, ну, он заспевал, и тут, конечно, профессиональным церковным я корабли. Но Владимир не терпел, так сказать, конкуренты, ни в юхе, ни в мастерстве, ни в выпилке, ни, само собой, разумеется, что по программам дистанции ему ровных не было. И вот Володя тут экспромтом стал и могутным голосом пошел спевать. Богатый человек, коня запряжа, и выйдет. А бедный человек, жонку покладет, и выйдет. Радуйся, сорока, радуйся, ворона, радуйся, и ты, воробей, чудотворца. Ну, Чернобаев ошалел, там и все ошалели, потому что, во-первых, ходы в архиерейском так званом доме, и такие церковные холод спел, и с таким текстом. Это, так сказать, был такой раздольный Короткевич. Который надо был самый самый, самый закоханный письменник у Беларуси, когда в Ровнах ему не было. И вот он, коллегу выходил, а Миша, Михаил Стрельцов был под доброй, веселый настрой, под доброй мухой, и потому что ему не подобались дуже науштованные, дуже нашмарованные туфли Мележа. И он сходу встал и своими армией, едем, можно шаром взял по дворе, так сказать, усел и стал своими нечищенными затирать эту самую Мележу, эту туфли, потому что ему страшно не подобалось. Ну, это скандал, конечно, так сказать, что Иван Павлович, так сказать, потому что наша работа ЦК, кадровый, так сказать, ну, это долго, это прямо на самом деле не собираюсь. Мутным воку был самый заводолец, самый писалый клиент, это Вилюгин. Потому что когда Вилюгина было два опорных ресторана, это ресторан «Беларусь», я был там одним официант, разведчик был и, конечно, карабист, само собой. И, а когда ему не хватало, это там вот так, он подъехал в мутный бок, а он жил тут вот на этом там субъектка, дом, это так звали, золотый фонд горкома партии. Тогда я зашел в мутном боку, и тут я мог и засадать, звонили жонка брала, вела, ну а после уже раньше, на завтра, как тяжонка, и кто, и мне было разрушение донести самые пьяные долги.
«Острая брама. Белорусский культурный контекст 20-го стагоддзя». Автор программы Сергей Дубовец.
У минулых передачах говорка шла про приватные забытые адресы белорусской культуры. Дом мастака Петра Сергеевича у Вильни, подъезд старых кавалеров у Менску, який Владимир Короткевич описал у романе «Черный замок Ольшанский». Хутор Мигалка под Радышковичами, где в межвоенный час жил первый редактор нашей Нивы Александр Уласов. Про вёску Карпиловку письменника Ядвиги Наша. Сегодняшняя передача и сегодняшний забытый адрес выбиваются с этого шерогу, бо размова зайшла про кавярню. Той осяродок, что открыты на вонки и непосредственно удельничая у организации городской просторы. Коли выбудовывать шерох таких адресов, старается полная логика сгаданная просторы и ее самобытность. У недавнем номере часописа «Полымя» надрукованные парнасские бывалицы письменника Алексея Хардицкого. Нагадаю, что у этого автора в колишние часы вышло несколько книжек, где с досвиду особистых знакомств Гордицкий описывая житё литераторов и усялякие истории, какие с ними здарались. Этким чином повстая еще один пласт литературы, який мает дочинение одночасово и до ее истории, и до литературознавства, и сам может разглядаться как литературный твор. Дивось, у опошней публикации есть фрагмент, где письменник вымалевывая свой шерох для мутного вока.
Любят письменники давать свои назвы местом, где звычайно збираются гуртом. Як только открыли у Доме мастерства кавярню, так назвали ее мутное вока. А кавярня под шпилем, где было темновато, из одного боку улицы знаходилось керавництво радиокомитета, а с другого войсковый штаб займело трагичную назву «Черные скалы». Пивный бар у былой фабрики и кухни охрестили гучно, Заля Чайковска. Бо там была добрая акустика, и можно было продемонстрировать свои голосовые махчимости. А буфет, что местился на первом поверхе гостиницы «Минск», куда пробраться можно было только про пятый поверх, прозвали «Кишени».
До сгаданных Алексеем Гордицким назву можно додать и еще многое, придуманное народом. Например, сегодняшний центральный Менский универсам у часы моего школьного дитинства называли «Зайди-выйди». Шмат гастрономов у будинках сталинских часов называли «Подковами». А гастроном насупрать КГБ – «Подгодинником». Таких назвов десятки, и они, безумовно, гармонизуют городское осяроддзе, робят его теплейшим у поравнанні с бясконцами гастрономами або надуманными бригантинами. У інших городах світу, у той же Вільні, скажем, ці Празі, народні мянушки поступово перебиралися на шильди крамов і кавярняв і робилися їхніми офіційними назвами. Причому наступне покоління назву не зміняло, навіть коли гублялися у минувщині легенди походження тих найменнів. Як людські прозвища повставали з мянушок, так і різні городські назви публічних місць. У згоді створалося своєособливе для кожного города духовне осяроддя. Люди, будинки, шильди. Усе це я кажу для того, щоб відчути, що у Мєнську такої традиції не існувало. Бо сам Мєнськ не зібрав з власної історії. Кожне нове покоління мусило придумляти нові найменні, а плен фантазії попередників назавжди зникав у нябиті. Це так само старилося і з мутним воком. Бо нема ніякого сумніву, що шильду з такою назвою ми вже ніколи не побачимо на єпархіальному будинку. Хотілося б зрозуміти, як цей посил та самознищального обновлення узникає і від чого він залежить. Чи причиною тут політична влада, чи ніяка більш глибока внутрішня наканованість, яка сядить у самой сутності города. Найбільш зрозумілий, як на сьогодні, відказ у неодповідності города ягоному статусу. Ще Сирокомля у минулому стагодзі казав про ті самі розбуральні тенденції. Виходить, і тоді Мєнськ не дотягував до статусу губернського центру, яким номінально був. У порівнянні з Могильовим або Вітебськом Мєнськ, видовочно, проігравав цей статус. Не того, скажем так, духовного об'єму город. Поділений поміж польським, жидовським і російським культурними контекстами, як зрештою і всі наші на той час городи, Мєнськ, у відрозненні від інших, у кожному цьому контексті заставався порятовим центром, не більше. Він якби розпадався на ці контексти, не створюючи одного буйного. Поглядіть на польськомовні осяродки, де зустрікалися Манюшка і Дунін Марцинкевич, і, скажем, на десятки синагогов, де зусім особно проводила час зусім інша публіка. Урешті, уявіть собі офіційний бит російського чиновенства, так само замкненого від остатніх. Поміж цими пластами нема взаємопроникнення, це якби зусім різні городи. І ось уже абсолютно інша ситуація. Город, у яким виходить «Мінський листок» з дебютним Купаловим віршем. У свою чергу, нічого агульного з Мєнськом, описаним у Купалових тутейших. Для моєго покоління старий Мєнськ був найперш не амігай, не стільки домами, кільки незрозумілим до кінця духом, який в тих домах заховався з передвоєнної пори. Школьникам я проводив сестру на музику, яку викладала її старая жидовка у своїй старосвітській квартирі на Нямізі, де все було абсолютно інше, ніж у нашому житті. Іншим і більш справжнім. Але сьогодні я розумію, що і той передвоєнний дух не був, власне, духом Мєнську, бо в ще ранніших свідченнях нічого близького йому не зустрів. З усього сказаного напрошується виснова. Мєнськ не натхняє білорусов до національного життя і не виховує їх покоління за поколінням у пераємності і любові до своїх старих камянів. Мєнськ треба дослідувати і вивчати завжди у спешці, фіксуючи те, чого завтра не стане. Так, як археологи у спешці вивчали замчища перед наступом метро, або як Зянон Пазняк розкопав домініканський костьол, на місце якого вже робили розмітку будівники Палаца Республіки. Мєнськ треба фіксувати, але не треба ускладати на його надію, як на духовну панацею, яка раптом озорить нас, нерозумних білорусів, цивілізованою думкою. Так ніколи не було і, мабуть, не буде. І зацикленість на Мєнську, від якого ми чекаємо чогось, це якраз одна з форм нашого національного і культурного застою. Варто просто виїхати у білоруську провінцію, щоб зрозуміти, що наша справжня столиця духу розліта по всім тілі країни. Тоді як провінція, наоборот, сфокусована у одній поїхати який-небудь в остров на Освійським чи Богінським озері, або просто у тульну поляну серед лісу починають фантазірувати про те, що треба всіх свідомих людей переселити сюди, збудувати тут білоруські школи, випускати пресу і так далі. М'янськ застається адміністраційним центром. Але це не значить, що окремо його у нас нема орієнтіру духу. Усе якраз наоборот. У одной из попередних передач я розповідав про Вільню, описаною Володимиром Жилком, яка мусить святить білорусам своїм притягальним світлом, як мара і як стимул для нації жити. Після тієї програми один мій колега порівняв цю ситуацію і Вільню, старую білоруську столицю, а сьогодні столицю Литви, з горою Арарат, духовним орієнтиром армян, який стоїть за армянською межою. Але з Арменії відео. Це так і Вільня з Білорусі.